Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat në vijim me ju jam Umberian Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës pritet të ratifikojë marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Rusia fillon të sjellë në vend viktimat e aksidentit në Egjipt. Sekretari Kerry takohet me presidentin e Kazakistanit. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Seanca e kuvendit të Kosovës ku po shqyrtohet projekt ligji për marrëveshjen e stabilizim asociimit në mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka filluar me prezantimin e projekt ligjit nga ministri i integrimeve Bekim Çollaku. Në arsyetimin e projekt ligjit, ministri i integrimeve evropiane Bekim Çollaku ka thënë se marrëveshja e stabilizim asociimit paraqet hapin e parë, por edhe më të rëndësishëm deri më tani në rrugtimin e Kosovës drejt antarësimit të Bashkimit Evropian. Ndër tjera, ministri Çollaku ka thënë se në ushkrimi i kësaj marrëveshje ka ndodhur pavarësisht faktit që 5 vendet antare të Bashkimit Evropian nuk e ka njohur shtetin e Kosovës. Kjo sipas tij nën kupton që vendi i Kosovës në BE nuk po kontestohet më nga askush. Po ashtu Çollaku ka nënvizuar edhe faktin që zbatimi i MSA-s mbetet i ndërlidhur edhe me zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Me qëndrime afërsisht të ngjashme rreth kësaj marrëveshje janë prezantuar edhe dy parti tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Pas arsyetimit pse nuk e mbështesin MSA-n, deputetët opozitar kanë lëshuar sallën e kuvendit, por nga ky qëndrim unik i opozitës është distancuar deputeti i vetëvendosjes Ilir Deda duke e mbështetur MSA-n. Rusia ka filluar të sjellë trupat e viktimave që vdiqën pas aksidentit aeroplanit rus që po fluturonte nga Egjipti për në Rusi, ndërkohë konfirmohet se autoritetet ruse janë duke vazhduar hetimet. Më herët Viktor Sorochenko, drejtues i Komitetit Ndërshtetror të Aviacionit të Rusisë, ka thënë se avioni ishte ndarë në mes të ajrit dhe pjesët e tij ishin shpërndarë në zonat përreth. Aeroplani i kompanisë Kogalymavia ka qenë duke fluturuar nga Sharm el-Sheikh në Shën Petersburg. Është konfirmuar se 224 personat, përfshirë këtu 24 fëmijë, kanë humbur jetën. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry është duke vazhduar turneun e tij në Azinë Qendrore dhe ka zhvilluar bisedime me presidentin e Kazakistanit Nursultan Nazarbayev. Presidenca e Kazakistanit ka thënë se në takim që është zhvilluar me dy herë të mbyllura është diskutuar për çështjet e bashkëpunimit ekonomik në mesin e shumë temave të tjera. Kjo është vizita e parë e Kerryt si sekretari i Shtetit në vendet e Ish-Bashkimit Evropian në Azinë Qendrore, Ish-Bashkimit Sovjetik në Azinë Qendrore, në të cilat Rusia dhe Kina kërkojnë zgjerimin e ndikimit të tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ambienti i pafavorshëm për investitorë të huaj ka bërë që Kosova të marrë vlerësimet më të këqija në raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se vlerësimet të tilla janë për keqardhje në një kohë kur Kosova ka jashtëzakonisht nevojë për investime të huaja. Ato kërkojnë reforma rrënjësore të politikave ekonomike. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Kresniqin.
Regresi që Kosova ka shënuar në indikatorin që ka të bëjë me mbrojtjen e investitorëve nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve, po shihet si një problem në tërheqjen e investimeve të huaja. Në raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes, tek mbrojtja e investitorëve, Kosova është ranguar në pozitën e 57 nga pozita e 54 sa ishte vitin e kaluar. Kosova, si pas përfaqësuesve të odave ekonomike në Kosovë që mbrojnë interesat e bizneseve, ka nevojë për investime të huaja dhe rangimi i këtij indikatori në tre pozita më poshtë bën që investitorët të mos e shohin Kosovën si një vend atraktiv për investime. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, shprehet:
"Është ndoshta keqardhje që kur bëjmë përpjekje të mëdha për të tërhequr investimet të huaja, ne stagnohemi ose më mirë themi, psohemi regres bazitën tonë raportin e Bankës Botërore, ku njëtën ku vendet tjera të rajonit, vendet të Shqinit, me cilat natyrisht jemi ngarë për të rrëshqen e investimeve tuaja, do të marrë shembullin në Serbisë, ka shënuar përmirësim për 32 vende, që është natyrisht një indikator i rëndësishëm i reformave cilat ata kanë ndërmarrë në shtetin e tyre.
Që Kosova të jetë më atraktive se sa vendet tjera të rajonit për investitorët e huaj, shton Zeka, duhet të bën reforma rënjësore të politikave ekonomike. Në analizat e bëra nga organizatat të ndryshme në vend, thuhet se krahasuar me vende të rajonit, Kosova ofron shumë më pak dhe nuk është konkuruese me këto vende sa i përket të rreqës së investimeve të huaja. Investimet e huaja në Kosovë kishin shënuar rënje gjatë viteve të fundit. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, në vitin 2007 vlera e investimeve të huaja në Kosovë ishte rreth 450 milion euro, kurse në vitin 2014 kjo shifër është jo më shumë se 150 milion euro. Investimet e huaja sipas këtyre të dhënave kanë filluar të rritën në vitin 2015. Deri në maj investimet e huaja direkte arritën në 157.7 milion euro. Ibrahim Recepi, drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se nga përkeqësimi i ambientit afaris në Kosovë ka pasoja të mëdha. Sipas tij, pasoja e përgjithshme është mungesa e zhvillimit ekonomik, që do të thotë vazhdimi i varfërisë dhe papunësisë si dhe ikja njerëzve nga Kosova.
Ky ambient është një mesazh shumë i keq që ju dërgohet të gjithë investitorëve kudo që janë, qoftë në Mren apo jashtë, që realisht Kosova nuk është vend për të investuar dhe ka institucionet nuk janë besueshme dhe qeveria nuk mund të jetë një partner serioz për negocim apo për krijimin e partneriteteve në fushën e investimeve.
Në raportet e ndryshme të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar është theksuar se niveli i lartë i korrupsionit, mungesa e politikave më të favorshme fiskale, evazioni fiskal janë disa nga faktorët që kanë ndikuar që shumë investitor të mos e shtrinë kapitalin e tyre në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sjelljet e politikanëve të pushtetit dhe opozitës kanë krijuar tensione në skenën politike në Kosovë, të cilat janë zhgënjuese, arrogante dhe jo normale, vlerësojnë disa të rinë në Prishtinë. Në rubrikën Vox të Radios Evropa e Lira, ata vajsojnë të dyja palët, pushtetin dhe opozitën, për tensionet e krijuara duke thënë se ndjehen të lënë anash nga ata që kanë marrë votën e tyre. Bekim Bislimi ka zhvilluar anketën në vazhdim.
Tensionet ndërmjet partive në pushtet dhe atyre opozitare në Kosovë, të cilat ende po vazhdojnë, kanë krijuar klima politike jo të mirë në vend dhe kjo reflekton dhe ndikon edhe tek të rinjtë të vlerësojnë disa të rinjë në Prishtinë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjtë të shprehin mendimin se sjelljet e politikanëve në institucione përballë opinionit janë zhgënjyese për ata që u kanë dhënë votën e besimit për të përfaqësuar. Ata i fajsojnë të dyja palët, pushtetin dhe opozitën, për si shton arrogancë dhe sjellje jo normale në vend se sipas tyre ata të merren me përmirësimin e kushteve dhe të jetesës së të rinjve si dhe qytetarëve në përgjithësi. Valdrin Morina nga Drena, si student në Fakultetin Ekonomik, thotë se sjelljet e politikanëve dhe tensionet ndërmjet pushtetit dhe opozitës krijojnë përshtypjen që skena politike duhet të ndryshohet tërësisht.
Konkretisht kjo reflekton diçka shumë negative, pasi që na hup edhe besimin në të zgjedhurit të unë dhe na bën të mendojmë se ta ndrojmë këtë klos politike komplet, duke fillu që shkon nga e pora, se kjo kejtë që është në pashganimi, me tregu pak respekte, mi përmirësu gjendjet.
Agnesa Gashi nga Malisheva, studente në Departamentin e Psikologjisë në Fakultetin Filozofik, i vlerëson zhgënjuese dhe si shtot ajo për të ardhur keq sjelljet e politikanëve që kanë shkaktuar tensione në skenën politike.
Odhet që tonë politik në rend parë duhet me punu përmirëqenjen e popullet, e sidomos mjo jo papsir, trive. Ka vend për përmirësime edhe në fakultet, edhe gjithkohë ku është arsime, se nuk është arsimi nivelin e duhur në shtetin tonë. Trit nuk janë shumë entuziast me najtë edhe me punu edhe me studiu për këtë vend, se ndoshta nuk i jepet mundësia, edhe kur i shohin udhëhecit qyrsillen në asë mënyre, janë jashtëzakonisht zhgënjim, shumë zhgënjim. Këto sene që po ndodhin janë shumë këqija. Sidomos për njerëz që janë të shkolluar e janë udhëhec në vende.
Gjashëm shpreh mendimin edhe Kastriot Kryeziu, po ashtu nga Malisheva, student në Fakultetin Ekonomik.
Po në familje po dolën se nuk janë edhe shkolluar. Në apo si kanë krye shkollë, po edukacion. Për opinionin për njerëz si qytetar, se na pi shumë po marrëm sim domethënë pitynë, si të kesh a dihet se për të mirë jo. Nuk reflektojnë mirë. Ma mirë u konë më marrë me një punë për shembull me rritje cilësinë fakultet. ka shumë të ri pa punë, kanë kryer fakultetin po arrin pa punë.
Laura Berisha ka përfunduar studimet për ekonomi dhe tashmë është e papunë. Ajo thotë se është e zhgënjur me ata që qytetarët u kanë dhënë votën e besimit. Sipas saj, ata nuk po merren me problemet e qytetarëve, por me inat dhe kapriçe.
Gjithatëmon që kena bërë gjatë studimeve, gjatë shkollës përgjithësi, tash je pa punë, ajo është shumë e vështirë për të rit, ama na kemi dalë në zgjedhje dhe kemi votuar ato më të mirë. E shpresoj që do të bëhet më mirë. Gjithçka që është arritë deri tash, po mundot me ro edhe më poshtë ndoshta. Besoj që kishë bërë mirë me pas ndryshime, ka nevojë Kosova për të ri, se njerëz të ri bini deri të rejat.
Arjanit Beka nga Prishtina, student në fakultetin juridik, sjelljet e politikanëve të pushtetit dhe opozitës ishe si jo normale.
Këto nisha si sen jo normal, mendoj që duhet të mu përmisu e cilën në kuvend. Besoj që mas mire është me dialog me arrit ato që kena në objektiv atë në shtetit. Ma i ri, normal që pak mi këshqyqua interesat e trijeve si që në kur të përfondo fakultetin me në kuadrun në punë, jo është mua në për rrugë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia ndodhet para sfidave të mëdha pas dështimit të bisedimeve për marrëveshjen politike. Vendi rrezikon të humbasë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian dhe kjo sipas ekspertëve do të kishte pasoja të mëdha. Partitë politike nga ana tjetër vazhdojnë me akuza e kundër akuza. Ismet Kadriu raporton nga Shkupi.
Partitë politike vazhdojnë me taktizimet dhe akuzat ndaj njëra tjetrës për atë se kush është fajtor për dështimin e bisedimeve për zbatimin e marrëveshjes politike. Ndërkohë që vendi si asnjëherë më parë rrezikon humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Këtë disa herë kanë përsëritur përfaqësuesit e lartë ndërkombëtar duke e kërkuar nga partitë në veçantinë nga qeveria për kushtim në zbatimin e obligimeve të marrëveshjes politike, por nga vëmëroja e kryeministrit Nikola Gruevski thonë se nuk ndjen fajtor për dështimin e bisedimeve para se gjithësh për kompetencat e ministrave në qeverinë kalimtare dhe ngjecjet në konsolidimin e ekipit të prokurorës Katisa Janeva, që duhet të nisë me hetimin asaj që njëtë si afere përgjimeve, që ka shkaktuar dhe krizën më të rëndë politike në vend. Kryeministri Gruevski ka pranuar se vendi gjendet para sfidave të mëdha, por pa dhënë detaje mbi pasojat apo përgjegjësinë e tij që kërkohet jo vetëm nga faktori i brendshëm, por edhe ai ndërkombëtar. Republika e Maqedonisë gjendet para sfidave të shumta në fusha të ndryshme. Përgjigjja ndaj këtyre sfidave varet nga politikanët. Politikat e mira gjithmonë janë të lidhura me politikanët e mirë, me njerëz me ndjenjë, njerëz me vizion, njerëz që dinë të realizojnë qëllimet që i kanë vendosur vetes, ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski. Me këto vlerësime nuk pajtohet opozita e cila për të gjitha dështimet, por edhe për pasojat për vendin, gishtin e drejton nga kryeministri Nikola Gruevski.
Po e qëtë evident në e kohë e ne konstruktive në cilë otoj.
Është mëse e qartë se kush nuk është konstruktiv në gjithë këtë periud dhe përse nuk kemi arritur të zbatoj më marveshen. Ne nuk e kërkojmë asgjë më shumë se sa të respektohet ajo që është nënshkruar në marrëveshje. Pajtor për gjendjen e krijuar dhe pasojat me të cilat do të përballet Maqedonia, është pushteti aktual me në krye Gruevskin, ka deklaruar Oliver Spasovskin nga Lidhja Socialdemokrate e Opozitës. Përfaqësuesit ndërkombëtar ndërkohë vazhdojnë me apelet për zbatimin e marrëveshjes politike, e cila u arrit me ndërmjetësimin e komisionerit për zgjerim Johannes Han. Ata nuk e përjashtojnë mundësinë që Maqedonia të humbë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim. Bojan Mariçiç nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian thotë se në rast se humbë rekomandimi, do të ishte shumë e dëmshme për vendin. Kjo nënkupton që vendi humbën në një afat më të gjatë shanset për negociata, por edhe për të ardhmen evropiane. Kjo do të nënkuptonte gjithashtu thellimin e krizës politike, radikalizimin e gjendjes në aspektin politik, por nuk do të mungojë supresioni i qytetarëve. Kështu që Maqedoninë nuk e pret asgjë e mirë në rast të dështimit të shansit të dhënë për perspektivën evropiane, e kjo mund të arrihet vetëm nëse politikanët ndërgjegjësohen dhe respektojnë atë për të cilën janë marrë vesh, thotë Mariçiç. Por Albert Mustiu, njohësi i çështjeve politike, thotë se partitë më tepër taktizojnë për të fituar pikë politike, pasi beson se në momentin e fundit ato do ta zbatojnë marrëveshjen.
Por nëse marrëveshja përgjithësisht bie në ujë, Maqedonia do të ketë pasoja shumë të rënda në relacion me partnerët tonë ndërkombëtar, ashtu edhe skenën e mbrojtshme politike.
Tekson Mustiu për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të lajmeve të orës 12. Ekipi realizues i përbërë nga unë Berjan Mustafa dhe producenti Mahir Elshani, ju falenderon për vëmendje dhe nga Praga, miru të gjofshim sërish në orën 16.